Ассаламу алейкум, қадырлы тыңлаушы. Яқыптың 12 ұлы болғанын білесіз бе? Оның ең кішкене ұлы Бениамин еді. Билер дәуіріне келіп, Яқыптың хар бір ұлынан толық бір үлкен ұруы пайда болды. Енді олардың өзлері үлкен бір халықты болып қалған еді. Жергілікті жасаушы халыққа қарап, халықтың қандай екенлігін білуге болады. Бүгінгі сөйбетімізде Гева қаласының халқын Бениамин қаласы халқының орнысы деп білеміз. Олардың өміріне толық бір тұлға сипатында қараймыз. Израил халқы Мұсаның басшылығында Мысырдан шыққаны да, шөлде Құдай менен бірге жүргенде, Иешуаның басшылығында Канун жерлерін иелегенде, Құдайды есілерінен шығармаған еді. Бірақ Канун жерлерін өзлестіріп, қар бір ұруға өз алдына жер бөліп бергеннен кейін, олар бір-бірінен ұзақласа басылады. Бір-біріне ағайыны, ағайын екенлігін ұмытты. Олар бір-біріменен арқайын ұрсатығын, бір-бірін тунайтығын болып қалды. Бұндай күнә оларды Мысырдағы құллықтан алып шыққан, мерім көрсеткен Құдайды ғазаплендірді. Осындай күнәға қол ұрғандардың біреуі Гива қаласының халқы еді. Гива халқы хаққында бұндан алдыңғы сөйбеттерімізде естіген болсаңыз керек. Демек, Гива қаласының халқын бір адам деп білетұғын болсақ, оның қандай болғанын қалай білеміз? Мұқаддес кітап былай деп айтады. Леви ұруынан болған бір адам хаялы екі қызметкері менен Гивада қонып қалмақшы болды. Сол уақыттың үрп әдеті бойынша бір жерден басқа жерге баратыған адам кеш болып қалған болса, жолына жақын болған қалаға, я болмаса ауылдың майданына келіп отырар еді. Қала, я маса ауыл халқынан біреуі оларды көріп қалса, үйіне мұрат етер еді. Осындай әдетке әмел қылып Леви ұруынан болған адам, хаялы, қызметкерлері, хам ешеклері менен Гива майданында тұрар еді. Бірақ оларды кеш кім мұрат етпеді. Бәлкім кеш кім оларды көрмеген шығар деп ойлайсыз ба? Ондай болуы мүмкін емес. Біздер сондай деп шама қыламыз. Гива қаласының халқы оларды көрсе де үйлеріне мұрат етпеген. Демек бұл қаланың халқының жүректері қатып кеткен. Адамгершілік, меймандостық, мейірімділік, басқа бір адамның ахуалына ашыну, хам шеріктес болу сезімдері жоқ болып кеткен. Егер осындай адам болса, ол адамдан түрлі нәрселерді күтуге болады. Құдайдың жолынан ұзақласқан бұндай адам қар қандай жаманлыққа екіленбестен, ойланып отырмай қол ұрады. Гива қаласының халқы бұл меймандарды көрген дегенімізге себеп бар. Гивалықтардан кеш кім мұрат етпесе де, Ефраимның таулы өлкесінен келіп қалған бір ғарры оларды үйіне мұрат етті. Бірақ олар ауқатланып демалып отырғанда қаласының ниеті бұзық адамлары үйді қоршап алды. Солай етіп, олар Гаррының үйіне не мақсатта келді? Бұны мұқаддес кітаптан біліп аламыз. Сенің үйіне келген адамды сыртқа шығар, біздер оның менен жатайық. Бірақ олар Левиде емес, оның хаялын алды. Адамлар түні бойы хаялды зорлап, оның намысына тиді, хам таңға шамалас оны жіберді. Ол хаял бұған шыдамай өліп қалды. Солай етіп, Гива қаласының гүнәсі жазасыз қала ма? Егер 3w.danalik.com сайтымызға, я болмаса danalik.com телеграм каналымызға кірсеңіз, хамме сұрауларыңызға жауап аласыз. Иеміздің мейірімі хаммемізге яр болсын.